Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med homilijo na nedeljo dobrega pastirja. Treba je znati poslušati, ne da bi sodili. Leon 14. novinarjem. Zavestno in pogumno izberite pot komunikacije miru. Jubilej godb, monsignor Fisichella, vas Rim ste napolnili z veseljem. Srečanje družin župnije Polzele. Romanje gasilcev novomeške škofije v Metliko.
Na nedeljo dobrega pastirja 11. maja je papež Leon 14. obhajal svetomašo na oltarju v bližini groba apostola Petra v vatikanskih grobnicah. V homiliji, ki je bila v angleščini in italijanščini, je spomnil tudi na dan molitve za duhovne poklice ter poudaril, da je pomemben zgled veselega življenja po evangeliju. Ob tem je dodal, da je predpogoj za dobro razločevanje poslušanje Božje besede. Začel bom z besedo v angleščini in nato morda še drugo v italijanščini. Evangelij, ki smo ga pravkar slišali na to nedeljo dobrega pastirja. Moje ovce poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in hodijo za menoj. O dobrem pastirju razmišljam zlasti na to nedeljo, ki je tako pomenljiva v velikonočnem času. Medtem, ko obhajamo začetek tega novega poslanstva službe, h kateri me je poklicala cerkev, ni boljšega zgleda od samega Jezusa Kristusa, ki mu izročamo svoje življenje in od katerega smo odvisni. Jezus Kristus, ki mu sledimo, je dobri pastir in je tisti, ki nam daje življenje. Pot, resnica in življenje. Zato z veseljem obhajamo ta dan in globoko cenimo vašo navzočnost tukaj. Danes je materinski dan. Mislim, da je tukaj prisotna samo ena mama. Vesel materinski dan. Eden najlepših izrazov Božje ljubezni je ljubezen, ki jo izkazujejo matere, zlasti svojim otrokom in vnukom. Ta nedelja je posebna iz različnih razlogov. Eden izmed prvih, ki bi jih rad omenil, so poklici. Med nedavnim delom kardinalov, pred in po izvolitvi novega papeža, smo veliko govorili o poklicih v cerkvi in o tem, kako pomembno je, da iščemo vsi skupaj. Predvsem s tem, da dajemo dober zgled svojim življenjem, z veseljem. Tako, da živimo veselje evangelija. Da ne odvračamo drugih, ampak iščemo načine, kako mlade spodbuditi, da bi slišali Gospodov glas in mu sledili ter služili v cerkvi. Jaz sem dobri pastir, nam pravi. Sedaj bom dodal samo eno besedo tudi v italijanščini, saj poslanstvo, ki ga opravljamo, ni več namenjeno samo eni škofiji, ampak celotni cerkvi. Ta univerzalni duh je pomemben. Najdemo ga tudi v prvem berilu, ki smo ga slišali. Pavel in Barnaba gresta v Antiohijo. Najprej k judom, vendar ti nočejo poslušati Gospodovega glasu. Zato začneta oznanjati evangelij vsemu svetu, poganom. Kot vemo, se odpravita na to veliko poslanstvo. Sveti Pavel pride v Rim, kjer ga je na koncu tudi dopolnil. To je drugi primer pričevanja dobrega pastirja. Vendar pa je v tem zgledu tudi zelo posebno povabilo za vse nas. Kot sem dejal, tudi na zelo oseben način. Kaj pomeni oznanjati evangelij vsemu svetu? Pogum. Brez strahu. Jezus v evangeliju velikokrat reče, ne bojte se. Pogumni moramo biti v pričevanju, ki ga dajemo. Z besedo, predvsem pa z življenjem. Darovati življenje. Služiti. Včasih z velikimi žrtvami, da bi živeli prav to poslanstvo. Videl sem kratko razmišljanje, ki mi daje veliko misliti, saj se pokaže tudi v evangeliju. V tem smislu je nekdo vprašal, ko razmišljaš o svojem življenju, kako razložiš, dokod si prišel? Odgovor, ki ga podajo v tem razmišljanju, je v določenem smislu tudi moj, z glagolom poslušati. Kako pomembno je poslušati? Jezus pravi, moje ovce poslušajo moj glas. In mislim, da je pomembno, da se vsi naučimo vedno bolj poslušati, da bi vstopili v dialog, predvsem z Gospodom. Vedno poslušati Božjo besedo, potem tudi poslušati druge, znati graditi mostove, znati poslušati, ne da bi sodili, Ne zapirati vrat misleč, da poznamo vso resnico in da nam nihče drug ne more ničesar reči. Zelo pomembno je, da v tem dialogu poslušamo Gospodov glas, da prisluhnemo drug drugemu in vidimo, kam nas Gospod kliče. Hodimo skupaj v cerkvi. Prosimo Gospoda, naj nam da to milost, da bomo lahko prisluhnili njegovi besedi in služili vsemu njegovemu ljudstvu.
Papež Leon XIV. Je svoj prvi teden pontifikata začel s srečanjem s predstavniki medijev. Srečanja, ki je potekalo dopoldne v dvorani Pavla VI., se je udeležilo približno 3000 novinarjev z vsega sveta, ki so v zadnjih dneh in tednih spremljali dogodke v Vatikanu. Sveti oče je pozval k razorožitvi komunikacije. Razorožimo besede in razorožili bomo zemljo. Zavrnimo vojno besed in podob. Ustvarjamo človeška in digitalna okolja, ki bodo postala kraj dialoga. Je dejal in zbrane novinarje pozval, da zavestno in pogumno izberejo pot komunikacije miru. Na začetku govora se je najprej vsem zahvalil za delo, ki so ga opravili in ki ga opravljajo v tem času, ki je za cerkev bistven čas milosti.
Nel discorso della montagna, Gesù ha proclamato: Beati gli operatori di pace.
V govoru na gori je Jezus rekel: blagor tistim, ki delajo za mir. Gre za enega od blagrov, ki je izziv za vse nas in ki se še posebej nanaša na vas, saj vsakega poziva k prizadevanju za širjenje drugačne komunikacije, ki ne išče soglasja za vsako ceno, se ne odeva v agresivne besede. Ne prevzema modela tekmovalnosti in iskanja resnice nikoli ne ločuje od ljubezni, s katero jo moramo ponižno iskati. Mir se začne z vsakim od nas, z načinom, kako gledamo druge, kako poslušamo druge, kako govorimo drugim. In v tem smislu je način, kako komuniciramo, temeljnega pomena. Reči moramo ne vojni besed in podob, zavrniti moramo paradigmo vojne, je poudaril papež Leon XIV. Dovolite mi torej, je nadaljeval, da danes izpostavim solidarnost cerkve z novinarji, ki so zaprti, ker so poskušali povedati resnico, in s temi besedami tudi pozovem k osvoboditvi teh zaprtih novinarjev. Cerkev v teh pričevalcih, mislim na tiste, ki govorijo o vojni tudi za ceno svojega življenja, prepoznava pogum tistega, ki brani dostojanstvo, pravičnost in pravico ljudi, da so informirani, kajti le obveščeni ljudje lahko svobodno izbirajo. Trpljenje teh zaprtih novinarjev izziva vest držav in mednarodne skupnosti ter vse nas poziva, da zaščitimo dragoceno dobrino svobode izražanja in tiska.
Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità.
Hvala, dragi prijatelji, za vaše služenje resnici, se je papež obrnil na zbrane novinarje. Te tedne ste bili v Rimu, da bi pripovedovali o cerkvi, njeni raznolikosti in hkrati edinosti. Spremljali ste obrede velikega tedna, nato ste pripovedovali o žalosti ob smrti papeža Frančiška, in sicer v luči velike noči. Ta ista velikonočna vera nas je vodila v duh konklava, ko ste bili v teh napornih dneh še posebej zaposleni. In tudi ob teh priložnostih vam je uspelo pripovedovati o lepoti Kristusove ljubezni, ki nas vse združuje in nas dela eno ljudstvo, ki ga vodi dobri pastir. Živimo v težkih časih, s katerimi se moramo soočiti in o njih govoriti, ki predstavljajo izziv za vse nas in pred katerimi ne smemo bežati. Nasprotno, od vsakega med nami zahtevajo, da v svojih različnih vlogah in službah ne podležemo povprečnosti. Cerkev mora sprejeti izziv časa, obenem pa komunikacija in novinarstvo ne moreta obstajati zunaj časa in zgodovine. Pri čemer je papež navedel svetega Avguština, ki je rekel: živimo dobro in časi bodo dobri, mi smo časi.
Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi.
Hvala vam torej za vse, kar ste storili, da bi izstopili iz stereotipov in klišejev, skozi katere pogosto beremo krščansko življenje in samo življenje cerkve. Hvala, ker vam je uspelo dojeti bistvo tega, kar smo, in ga na vsak način posredovati vsemu svetu. Eden od najpomembnejših izzivov današnjega časa je po besedah papeža Leona XIV. Ta, da pospešujemo komunikacijo, ki nas zna popeljati ven iz babilonskega stolpa, v katerem se včasih znajdemo, ven iz mede jezikov brez ljubezni, pogosto ideoloških in skrajnih. Zato je vaša služba z besedami, ki jih uporabljate, in slogom, ki ga sprejemate, pomembna. Komunikacija namreč ni le posredovanje informacij, ampak ustvarjanje kulture, človeških in digitalnih okolij, ki postanejo prostori dialoga in soočanja. Če pogledamo tehnološki razvoj, je to poslanstvo še bolj potrebno. V mislih imam predvsem umetno inteligenco z njenim neizmernim potencialom, ki zahteva odgovornost in razločevanje, da bi sredstva usmerili v dobro vseh, tako da bi prinašali korist za človeštvo. Ta odgovornost se nanaša na vse nas, sorazmerno s starostjo in družbenimi vlogami, je zatrdil papež.
Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio.
Dragi prijatelji, s časoma se bomo bolje spoznali. Živeli smo, lahko rečemo skupaj, zares posebne dni. Delili smo jih, ste jih z vsemi komunikacijskimi sredstvi, televizijo, radijem, spletom, družbenimi omrežji. Želel bi, da bi vsak med nami lahko o njih rekel, da so nam razkrili kanček skrivnosti naše človeškosti in nam pustili željo po ljubezni in miru. Zato vam danes ponavljam povabilo papeža Frančiška v njegovi zadnji poslanici za naslednji svetovni dan sredstev družbenega obveščanja – komunikacijo razorožimo vseh predsotkov, zamer, fanatizma in sovraštva, očistimo jo agresivnosti. Ne potrebujemo hrupne komunikacije, ampak komunikacijo, ki zna poslušati, sprejeti glas šibkih, ki nimajo glasu. Razorožimo besede in pomagali bomo razorožiti zemljo. Razorožena komunikacija, ki razoroži, nam omogoča deliti drugačen pogled na svet in delovati na način, ki je skladen z našim človeškim dostojanstvom. Vi ste v prvi vrsti, ko govorite o konfliktih in upanju na mir, o nepravičnosti in revščini, o tihem delu mnogih za boljši svet.
Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza.
Zato vas prosim, da zavestno in pogumno izberete pot komunikacije miru, je zbrane novinarje povabil papež Leon XIV.
V nedeljo 11. maja je ob sklepu dvodnevnega jubileja godb in ljudske glasbe nadškof Rino Fisichella na trgu Cavour v bližini Vatikanske bazilike daroval sveto mašo. Več kot 13 tisoč romarjev iz 90 držav se je po končani slovesnosti v procesiji z igranjem na glasbila odpravilo na trg svetega Petra, kjer so se udeležili nedeljske opodanske molitve s papežem Leonom XIV. Monsignor Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, ki je odgovoren za organizacijo jubileja, se je zahvalil vsem članom godb in predstavnikom različnih skupin ljudske glasbe z vsega sveta. Po njegovih besedah so napolnili Rim z veseljem, saj so svojimi instrumentalnimi, gledališkimi in pevskimi nastopi na 31 trgih v mestu razveselili ljudi. Hvala, da ste se odzvali tej pobudi, je dejal proprefekt. V homiliji je med drugim navedel besede svetega Avguština in zbranim zaželev. Naj to, kar delate z velikim navdušenjem, s tolikšno gorečnostjo, postane glasba oziroma pesem, ki doseže Božja ušesa. Na to nas spominja sveti škof Avguštin. Poj, igraj. Vendar hodi tako, da poješ, ter se z igranjem potolaži zaradi napora. Toda nikoli ne ljubi lenobe, je dodal monsignor Fisichella. Poj, igraj in hodi. In kaj pomeni hoditi? Napredovati v dobrem. Če napreduješ, če rasteš, če postaješ vedno širši, tedaj hodiš. Vendar pa moraš napredovati v dobrem. V pravi veri, v dobrem vedenju.
Župnija Polzela je v soboto 10. maja v Petrovčah in Žalcu pripravila prvo srečanje in romanje družin. Za organizacijo so poskrbeli člani in sodelavci družinske kateheze na čelu župnikom Urbanom Lesjakom, ki se na Polzeli izvaja zadnje 3 leta vsako tretjo nedeljo v mesecu. Sestavlja pa maša, kateheza za odrasle in otroke ter pogovor v skupinah. Vanjo je vključenih 35 družin. Skupno okoli 200 njihovih članov. kolikor se jih je tudi udeležilo tokratnega shoda, ki naj bi postal tradicionalen. Srečanje so začeli v Žalcu pri Župnijski cerkvi svetega Nikolaja, odkoder so peš poromali v Petrovče do svetoletne cerkve in bazilike Matere Božje. Tam jih je sprejel in pozdravil pater Ivan Arzenšek, nato so zmolili po namenu svetega očeta. Že v Petrovčah in Žalcu je bila možnost za spoved, z njo povezan tudi prejem popolnega odpustka. Po vrnitvi v Žalec so v cerkvi, okoli nje in v župnijskih prostorih nadaljevali srečanje. Slavilno vzdušje v cerkvi je oblikovala slavilna skupina Izbran Picasso iz Polzele. Sledile so tri delavnice s ponovitvami na teme, kje in kako začeti družinsko katehezo, za alfo in zakonsko skupino Družina in življenje. Za otroke so bile na voljo različne delavnice in igralnice pod vodstvom animatorjev. Dramski in filmski igralec Gregor Čušin pa jih je razvedril in poučil svojo interpretacijo svetopisemskih zgodb. Srečanje so končali z mašo, ki jo je ob somaševanju župnika Urbana, žalskega župnika Vlada Bizjaka, daroval škof dr. Maksimilijan Matjaž. Slavljenje in pričevanje pred najsvetejšim je vodila skupina svetnike. V nedeljo 11. maja je v Metliki potekalo svetoletno romanje gasilk in gasilcev. Novomeške škofije. Slovesno mašo za vse žive in rajne gasilce in gasilke je daroval ob somaševanju generalnega vikarja škofije Novo mesto Petra Kokotca, župnika Primoža Betalaniča in več duhovnikov novomeških prošt dr. Janez Gril. Predtem je okoli 150 gasilcev z 19 prapori, poveljniki društev in predstavniki Gasilske zveze Slovenije skupaj s cerkvenim spremstvom razvilo v župnijsko cerkev procesijo od gradu, čigar nekdanji graščak, vitez Josip Savinšek, je tudi dal pobudo za ustanovitev prve požarne obrambe na slovenskih tleh leta 1869. Metlika se torej ponaša z več kot 150-letno tradicijo prostovoljnega gasilstva, z najstarejšim gasilskim društvom in muzejem gasilstva na Slovenskem. Slovesnost je obogatil Župnijski mladinski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom Marka Brodariča, za orglami pa je bil Jakob Brodarič. Ob koncu maše je generalni vikar Peter Kokotec prebral besede pozdrava škofa dr. Andreja Sajeta. Zbrane je nagovorila županja Martina Legan Janžekovič. Priporočili so se tudi za plaški Materi Božji, katere milostni kip iz osrednjega romarskega svetišča Novomeške škofije je tokrat poromal v Metliko in bil z njimi na slavju. V zahvalno pesem za novega papeža Leona XIV. Pa so hkrati utkali hvaležnost tudi za vse gasilke in gasilce, liturgične sodelavce. Po maši so predstavniki gasilskih društev iz rok prošta prejeli posebno plaketo, otrajen spomin na svetoletni shod. Prisluhnemo pozdravnim besedam novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta, ki jih je prebral generalni vikar Peter Kokotec.
V vas prepoznavamo bližino Boga, ki tudi sam prihaja v stisko človeka, da bi ga rešil. Zato vam danes v imenu cerkve izrekam iskreno zahvalo. Hvala za vaše poslanstvo, za vašo pripravljenost, za vaš čas, ki ga darujete pogosto neopaženi in neplačani. Hvala tudi vašim družinam, ki vas pri tem podpirajo. Naj vas sveti Florijan še naprej spremlja in varuje. Naj vam izprosi moči in poguma, naj vaša vera ostaja živa in dejavna in naj vas vsaka vaša intervencija vedno znova utrjuje v zavesti, da svojim delom ne služite le človeku, ampak tudi Bogu. Naj vas na tej poti vodi Božji blagoslov. Naj v vaše vrste prinaša edinost, razumevanje in notranji mir. In naj vam današnje srečanje vlije novih moči za vse izzive, ki so pred vami. Bog vas živi in vsem iskrena hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.